Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zyrtare të referendumit të së enjtes në gjithë Britaninë e Madhe tregojnë se 52% të votuesve ishin për largim nga BE-ja, ndërsa 48% për mbetje në Bashkimin Evropian. Këto rezultate zyrtarisht i ka shpallur të premten Komisioni Zgjedhor i Mbretërisë së Bashkuar, duke thënë se dallimi në favor të daljes është 1.27 milion votues. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar dorëheqje në muajin tetor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron, i cili ka zhvilluar fushatë të fuqishme për mbetje në BE dhe ka shpallur synimin e tij për të paraqitur dorëheqjen në muajin tetor të këtij viti, tha se vota duhet të respektohet.
The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
Populli britanik ka votuar për të larguar nga Bashkimi Evropian dhe vullneti i tyre duhet të respektohet, tha David Cameron. Më tutje ai ka theksuar se njerëzit në gjithë botën e kanë ndjekur me vëmendje referendumin britanik.
Across the world, people have been watching the choice that Britain has made.
Në gjithë botën populli ishte duke e shikuar zgjedhjen që e ka bërë Britania. Unë do t'i risiguroj këto tregje dhe investitorët se ekonomia e Britanisë është fundamentalisht e fuqishme dhe po ashtu do t'i risiguroj britanikët që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetasit evropian që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e tyre. Nuk do të ketë ndryshime fillestare në mënyrën se si njerëzit udhtojnë, në mënyrën se si të mirat tona mund të lëvizin ose në mënyrën se si shërbimet tona do të shiten, tha David Cameron. Megjithatë, ai ka theksuar se negociatat për largim nga BE-ja duhet të udhëhiqen nga një tjetër kryeminist.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Populli britanik ka bërë një vendim shumë të qartë për të marrë një rrugë tjetër dhe mendoj se vendi kërkon leadership të ri për të udhëhequr në këtë drejtim. Do të bëj çdo gjë të mundshme si kryeminist që ta drejtoj në mënyrë të sigurt tanien gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, por nuk mendoj se do të jetë në rregull për mua të përpiqem të jem kapiten që e drejton vendin në destinimin e ardhshëm. Ky nuk është vendim që e kam ndërmarrë me lehtësi, por besoj se është në interesin tonë kombëtar për të pasur një periudhë të stabilitetit dhe pastaj të kërkohet udhëheqja e re. Nuk ka nevojë për orar të sakt, por mendoj se ne do të synojmë që ta kemi kryeministrin e ri në fillim të konferencës së Partisë Konservatore në tetor të vitit e 2016, tha David Cameron. Lideri i Partisë së Pavarësisë së Britanisë së Madhe, Nigel Farage, tha se mëngjesi ka aguar me Mbretërinë e Bashkuar të Pavarur. Ai ka kërkuar dorëheqje të kryeministrit Cameron. Ai tha se 23 qershori do të jetë ditë e pavarësisë.
June 23rd needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day.
23 qershori duhet të bëhet ditë e pushimit kombëtar dhe ne do ta quajmë atë dita e pavarësisë, tha Nigel Farage. Më tutje duke u shprehur për Bashkimin Evropian, ai theksoi.
The EU's failing, the EU's dying.
BE-ja po dështon, BE-ja po vdes. Shpresoj se ne e kemi hequr tullën e parë nga muri. Shpresoj se ky është hapi i parë, ka ajo që Evropa të jetë e shteteve sovrane, të tregtoj së bashku, të jenë në fqinje të bashkuar, miq të bashkuar, por pa flamuj, pa himna ose presidente të pazgjedhur dhe të papërdorshëm, tha Farage. Në komentet e tij në Bruksel, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se BE-ja është e përcaktuar për ta mbajtur unitetin në numrin 27 dhe për ta parandaluar çfarëdo dezertimi të mëtejshëm. Me Britaninë, BE-ja i kishte 28 shtete anëtare. Zoti Tusk ka njoftuar se liderët e BE-s do ta mbajnë një samit javën e ardhshme pa Britaninë dhe do të fillojnë reflektim të gjërë për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Më tutja i theksoi.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of the referendum.
Nuk është fshehtësi e faktit se ne dëshiruam një përfundim tjetër të referendumit. Jam plotësisht i vetëdijshëm se sa serioz, bile dhe dramatik është ky moment nga aspekti politik. Nuk ka mënyrë për të parashikuar të gjitha pasojat politike të kësaj ngjarjeje, veçanërisht për Mbretërinë e Bashkuar. Është moment historik, por me siguri nuk është moment i reagimeve histerike. Dëshiroj ta risiguroj secilin se ne jemi të përgatitur edhe për këtë skenar negativ, tha Donald Tusk.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka ignoruar komentet e ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili e ka akuzuar aleancën ushtarake për luftënzitje. Stoltenberg tha këtë javë, një ditë pasi deklarata e zotit Steinmeier ishte publikuar në gazetën gjermane Bild am Sonntag, se aleanca e 28 shteteve ka nevojë për përgjigje ushtarake dhe dialog politik me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
NATO po kryen manovra ushtarake të mëdha në Poloni dhe Lituani, ndërsa një summit i aleancës ushtarake është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm në Varshavë. Mirë po, kritikat e krye diplomatit gjerman kanë rritur friken se koalicioni qeveritar gjerman mund të jetë duke ndryshuar qasjen ndaj Moskës. Frank-Walter Steinmeier, nga Partia Socialdemokrate Gjermane, ka thënë se NATO po ndezë situatën përmes nxitjes së luftës. Gjatë intervistës për Radion Evropa Lirë në portin norvegjes të Trondheimit, pak para një ushtrimi detar të NATO-s, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleanca është unifikuar në nevojën e saj për qasje të dyanshme ndaj Rusisë.
We need a strong defense to prevent conflicts, but we also need a political dialogue.
Ne kemi nevojë për një mbrojtje të fuqishme për të parandaluar konfliktet, por ne gjithashtu kemi nevojë për dialog politik që të reduktojmë tensionet. Të gjitha 28 shtetet qëndrojnë prapa kësaj qasje të dyanshme, ndërsa unë mirëpres për krajën e fuqishme të Gjermanisë në përpjekjet për dialog, por edhe kontributin gjerman për të rritur praninë ushtarake në lindje, ka shtuar Matej Stoltenberg.
And this dual track is something which is also very much in line with what has been the message from Germany in NATO for many years.
Qasja dyanshme është diçka që përkon shumë edhe matë që e ka thënë Gjermania brenda NATO-s për shumë vjet, ka thënë Matej ai. Aleanca gjatë këtij muaji ka kryer manovra ushtarake në Poloni dhe Lituani, të cilat ishin ndër më të mëdhat prej përfundimit të luftës së ftohtë. Ushtrimet përfshinin 31.000 trupa nga 24 shtete anëtare dhe vende partnere të NATO-s përfshirë Gjermaninë. Gjermania ndërkaq planifikohet të udhëheqë një nga 4 batalionet që aleanca do ta vendosë në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Veprim ky që ka për qëllim të zvogloj friken e vendeve anëtare të lindjes pas aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainas të Krimes. Vendimi final rreth forcimit të kraut lindor të NATO-s do të diskutohet gjatë samitit të NATO-s në Varshavë që do të mbahet me 8 dhe 9 korrik. Disa zyrtarë dhe ekspertë shqetësohen se kjo do të nxisë ndonjë reagim nga Rusia. Rusia tashmë është kërcënuar me vendosjen e një sistemi të sofistikuar raketor të quajtur Iskander në Kaliningrad, një territor rus që është i shkputur nga Rusia me daljen e detin Baltik në mes të Polonisë dhe Lituanisë. Stoltenberg nuk ka pranuar të thotë nëse Iskanderet tashmë janë dërguar në Kaliningrad, por ai megjithatë ka nënvizuar se Moska për vite të tëra është duke rritur praninë ushtarake nga deti Barents deri në Mezdeun Lindor.
Can only say that we have seen a more assertive Russia which has tripled defense spending since 2000.
Unë mund të them se ne kemi vërejtur një Rusi më kategorike, duke trefishuar shpenzimet në mbrojtje prej viti 2000, e cila ka siguruar aftësi të reja dhe më moderne, dhe cila ka shprehur gatishmëri që të përdor fuqin ushtarake kundër vendeve të pavarura si Ukraina. Të gjitha këto janë arsye pse ne duam të fuqizojmë mbrojtjen tonë kolektive, ka thënë Stoltenberg.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është ballafaquar me kritika të ashpra nga partitë politike, të cilat të këtë javë i akuzoj për krizën politike dhe për tentim për të destabilizuar vendin. BDI-a tha se pas vendimi skandaloz për faljet, kontributin më të mirë për vendin Ivanovi do të bënte nëse do të parashiste dorheqje. LSDM-ja veprimet e fundit të Ivanovit i vlerësoj për çarse dhe të rrezikshme për vendin. Kronike e përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Fjalimi i presidentit të Gjorgji Ivanov ku ai për krizën politike me përjashtim të vëmërosë Nikola Gruevskit akuzon të gjitha partitë tjera politike, sektorin civil por edhe ndërkombëtarët kanë nxitur reagime të shumta në opinion. Bashkimi Demokratik për Integrim që po ashtu ishte në shënjesër të Ivanovit, vlerëson se kreju i shtetit me veprimet e pamatura dhe selektive, po thellon edhe më shumë krizën në vend.
Gjorgji Ivanovi një gjë duhet të ketë parasysh, nëse nuk mund të ndihmojë këtë vend, s'pako mos ka dëmtoje. E them këtë për shkak se vendimet e tij që solli për abolim dhe pastaj të heqin abolimin ishin vendime politike skandaloze që erronoi sistemin e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar Rafi Zaliti, antari kryesisë së BDI-së dhe nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Ai shpreh keqardhje që nuk kaloi nisma për impeachment pasi Ivanovi sipas Halitit duhet të jap përgjegjësi për veprimet e tij dhe jo të tentojë të etiketojë të tjerët për krizën e rënd politike.
Gjorgji Ivanovi vazhdon me skandalet e tij dhe sipas meje punën më të menjëshme në jetën e vet që do të mund ta bën të rëshqaj të jetë të rritje. Që të mund me të vërtet ta për rrugën që në Republikën e Maqedonisë të gjithë presidentit që dhe të prefasojë gjithë qytetarë.
Ka deklaruar Haliti. Lidhja Socialdemokrate ndërko ka reaguar për mes një komunikate duke e vlerësuar të rrezikshëm për vendin fjalimin e presidentit Ivanov. Si pas LSDM-s, Ivanovi dëshmon se ai jo vetëm që është i paaft, por edhe i paparashikueshëm dhe person i rrezikshëm, derisa e ushtron funksionin e presidentit të shtetit. Në një situatë krizës së thellë politike, kur rrugët janë mbushur me njerëz që kërkojnë drejtësi dhe liri, Ivanovi kërcënohet me përdorimin e armatës dhe grushtet kundër qytetarëve të vet. Derisa Ivanovi flet për organizata terroriste dhe qendra të huaja, ai me vetëdije të plot anashkalon rrezikun real për vendin nga strukturat kriminale në pushtet. Në vend që të veprojë ashtu siç i ka hije një presidenti të shtetit, Ivanovi është vënë në shërbim të familjes kriminale, e cila më shumë se 10 vite po sundon me Maqedoninë. Pas këtij fjalimit të Ivanovit, të gjithë ata që kanë votuar kundër impeachmentit në kuvend do të mbajnë bisupet e tyre turpin që ai po i shkakton Maqedonisë, thuhet në reagimin me shkrim të LSDM-s. Opozita vlerëson se vendimin më të mirë që mund ta merrte Ivanovi do të ishte ai dorëheqjes së tij nga posti i presidentit të shtetit. Fjalimi i presidentit të vlerësohet si një nga paraqitjet e tij më të dëmshme në kohën kur vendi ndodhet në krizë të thellë politike. Mirjana Neçevska, eksperte juridike dhe njohuse e çështjeve politike, thotë se Ivanov ka betonuar qendrimet e opinionit publik, sa i është vënë në shërbim të partive në pushtet.
Smetëm dhe ka ulogët e ku është mu e daden, apo momentët në precedatot Ivanov.
Vlerësoj se roli që është dhënë presidentit Ivanov nga ana e VMR-s është që të shërbej si mashë për të ndezur edhe më shumë zjarin apo që t'i hedhë benzinë zjarit me qëllim të krijimit e një situate më kaotike. Me vlerësimet e tilla për krizën politike, presidenti ka për qëllim të shpërqendrojë edhe më shumë vëmendjen e qytetarëve lidhur me shkaktarët e vërtetë të krizës në vend. Por me qëndrime të tilla selektive me mbrojtje haptas të pozicioneve të partisë në pushtet, Ivanovi vetëm sa rritën dasit në shoqëri që mund të marrin për masat e paparashikueshme. Ai me vendimet për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, ka dëshmuar se është vendosur në anën e krimit dhe jo të drejtësisë, ka deklaruar Neçevska. Fjalimi i presidentit Ivanov, me të cilën ai akuzon opozitën, BDI në pushtet, sektorin civil, por edhe faktorin ndërkombëtar për bllokimin e procesit integrues, pasoi dështimin në kuvend të nismës së opozitës për impeachment apo përgjegjësinë e tij pas vendimit për faljen e zyrtarëve që po hetohen për veprat të rënda nga prokuroria speciale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postira që mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.